Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili də iki gün öncə demişdi ki, ölkəsi Birləşmiş Ştatlarla strateji əməkdaşlıq sazişini müzakirə edir. Birləşmiş Ştatlar İranı tənqid edib ki, Nobel sülh mükafatı laureatı insan haqları fəalı Şirin Ebadinin Tehrandakı ofisini bağlayıb. İran həm də iki AIDS ekspertini saxlayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Ebadinin mərkəzinin bağlanması İranda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsinin əlamətidir. Bu saatki xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, dində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrup 2008-ci ili necə başa vurur? İşçi qrupun Bakıda ekoloji vəziyyətin pisləşməyi ilə bağlı apardığı monitoring nə üzə çıxardı? Bakıda havanı ən çox nə çirkləndirir? İl boyu birgə işçi qrupun qaynar xətt xidmətinə hansı qanun pozuntusundan şikayət edilir? Və nəhayət, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar məhəl qoymurlar? Can Bakının 24 dekabr qonaqları, beynəlxalq işçi qrupun üzvü və qaynar xətt xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalov və xidmətin hüquqşünası Etibar Abdullayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. 24 dekabr çərşənbə günü vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar əməl etmir? İşdiyiniz kimi sualımız belə idi əziz dinləyənlər. Qonaqlarımızı bir də sizə nəzərinizə çatdırım. İnsan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun üzvü və qaynar xətt xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalov və xidmətin hüquqşünası Etibar Abdullayev. Xoş gördük hər ikinizi. Əvvəlcə deyirəm, birgə işçi qrup haqqında biraz məlumat verək. Düzdür, siz ilin əvvəlində bizdə qonaq olmuşdunuz, amma yaxşı olar ki, yenə də məlumat verəsiniz. Nə vaxt yaradılıb, necə olubdu, nələr eləmişsiniz? Buyurun.
Birgə işçi qrupu, mən əvvəlcə istəyirəm ki, birgə işçi qrupu adından qarşıdan gələn Yeni İl bayramı və Azizan Həmrəylik günü ilə bağlı bütün xalqımızı və sizi təbrik edəm.
Çox sağ olun.
Birgə işçi qrupu, biz buna qısaca birgə işçi qrupu deyirik. Birgə işçi qrupu aprel ayında, bu ilin aprel ayında Bakı şəhərində beynəlxalq konferans keçirildi və həmin konferansı 3 Azərbaycandan olan 3 qeyri-hökumət təşkilatı və Balqaristandan olan bir qeyri-hökumət təşkilatı birgə keçirdilər. Həmin konferansda 29 ölkədən 70-ə yaxın beynəlxalq ekspert iştirak edirdi və konferansın nəticələrinə görə belə qərara gəlindi, həmin beynəlxalq ekspertlər də məsləhət gördülər ki, Azərbaycanda beynəlxalq insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartları gətirmək üçün, onu implementasiya etmək üçün birgə işçi qrupu yaratmaq ideyası formalaşdı. Birgə işçi qrupu dövlət nümayəndələrindən, beynəlxalq ekspertlərdən və yerli hüquq müdafiə təşkilatlarından olmaqla belə bir qərar gəlindi ki, yaradılsın. 35 nəfərdən ibarət işçi qrupun üzvü var, bunlardan 13-ü beynəlxalq ekspertlərdir. 12-si dövlət nümayəndə, 2-si də parlamentlər olmaq şərti ilə və yerdə qalanlar da yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının rəhbərləridir. Bu günə kimi bir sıra layihələr icra etmişik və həmin layihələrin içərisində seçki ilə bağlı bir sıra layihələr oldu. Azdan polisində, Azdan polisinin seçkilərə hazırlığı ilə bağlı layihə icra etdik. Azdan ondan sonra ən böyük layihəmiz, yəni ilk gündən fəaliyyət göstərən layihəmiz bizim bu gün qeyd etdiyiniz qaynar xətt xidməti və pul suyuğu məsləhət xidmətləridir ki,
bölüşümüzdə də bu haqqda məlumat verdik. Hətta qaynar xəttimizin nömrəsini də dedik.
Çox sağ olun. Yəni bu bizim aprel ayında bu bizim ümumiyyətlə vətəndaşlara bu tip bizə sizin mətbuatın kimin köməyi vətəndaşlara bizim daha çox əl çatımlığımız olmağına kömək edilməlidir.
Yer gəlmişkən elə bütün aylarda həmişə zəng vurub dinləyicilər sizin qaynar xəttinizi bizdən istəyirdilər.
Çox sağ olun. Biz bundan görə sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk.
Bax belə Buyurun, buyurun.
Bu bircə işçi qrupu dediyim kimi, bugünə kimi bizə bir çox qurumlardan şikayət daxil olub və biz 7 nəfərdən ibarət ekspert qrupu. Bunlar bir çox işçi qrupunun üzvləridir və yerdə qalanları da 3 nəfəri də hüquqşünaslardır ki, sırf oturub bütün günü qaynar xəttdə və bu hüquqi məsələlər xidmətinə daxil olan şikayətləri araşdırırlar. Və mən də həmin qurumu ilk gündən yararlanan rəhbərlik edirəm və çalışırıq ki, vətəndaşlara ciddi şəkildə və lazım səviyyədə hüquqi məsləhət verək, onların hüquqlarının pozulmuş hüquqlarının bərpası sayəsində işlər görək.
Aha, oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar əməl etdir? Bax, sualımız budur. Sizə də elə sualımız təxminən belə olacaq ki, ərizə və şikayətlərinizə hansı qurumlar baxmır? Belə söyləyək, belə deyəkmi vakillara bizə zəng çalsınlar. Bəli, telefonlarımız 436-77-41 bu bir saat boyunca bizə zəng çalın, görək hansı qurumlar sizin müraciətinizə əməl etmirlər, məhəl qoymurlar. Və 050-744-1017 bizim mesaj xəttimizdir. Yer gəlmişkən bizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından bütün dünyada da dinləmək mümkündür. Şahin bəy və Etibar bəy təbii ki. Demək olar mı ki, mən oxudum mətbuatdan ki, siz ekoloji vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı da monitorinq keçirmisiniz qaynar xəttdən başqa. Nələr üzə çıxdı? Mənim üçün maraqlıdır. Can Bakıda axı verişimiz. Buyurun.
Mən istəyirsiniz bununla bağlı mən qeyd edeyim. Ümumiyyətlə bizim bu tip monitorinq həyata keçirməyimizin birinci əsas səbəbi oldu ki, qaynar xəttimizə Bakı şəhərində xüsusilə ekoloji tarazının pozulması ilə bağlı çoxlu şikayətlər oldu. Vətəndaşlar müraciətlər edirdilər ki, evdə nəfəs almaq olmur Bakıda. Ondan sonra avtomobillərdən havanın çirkləndirilməsi həddindən artıq çoxalıb. Və bununla bağlı biz monitorinq keçirdik, araşdırma apardıq. Bura biz xüsusi ekspertləri dəvət eləmişdik ki, bu sahədə tanınmış mütəxəssislər bu işlərə bizə kömək etsinlər. Araşdırmamız nəticəsində məlum oldu ki, Bakı şəhərində xüsusilə ekoloji vəziyyətin ekologiyanın çirkləndirilməsində 45-60% yaxın avtomobillər sayəsində çirkləndirmə öz yerini tutur.
Yəni avtomobil
bu çox acınacaqlı haldır. Bunun bir neçə səbəbi var. Bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, birinci əsas səbəblərdən biri odur ki, avtomobillərdə istifadə olunan yanacaqların standartlara cavab verməməsidir. Onlar normal yanmır, havaya daha çox qaz və zərərli maddələr buraxırlar. İkincisi, istifadə olunan avtomobillərin, Azərbaycan gətirən avtomobillərin standartlara uyğun olması və köhnə olmasıdır. Bu avtomobillər xüsusilə köhnə avtomobillərdir ki, Bakı şəhərinə gələn həmin avtomobillər, Azərbaycana gələn həmin avtomobillər artıq istifadə müddətini keçmiş, istifadəyə yararsız avtomobillərdir. Üçüncüsü isə əsas məsələlərdən biri ekoloji polis xidməti fəaliyyətinin yerində olmamasıdır. Və bu ekoloji polis xidməti fəaliyyətinin yerində olmaması, formal olması bu günləri Bakı şəhərində xüsusilə ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olan amillərdən biridir. Və digər bir mühüm məsələ də bilirsiniz ki, Bakı dəniz qırağında yerləşən, sahilində yerləşən bir şəhərdir və onun təbii sirkulyasiyası mövcud olub tarixdən bu günə kimi. Bu gün Bakı şəhərində aparılan o
hündür mərtəbəli
binalar və onların heç bir standarta uyğun olmayan, yerli yersiz tikilən, ondan sonra lazım olmayan yerlərdə tikilən həmin hündür mərtəbəli binalar Bakının bugün təbii sirkulyasiyasına çox ciddi maneə törədir və bu da ekoloji tarazlığın pozulmasının əsas amillərindən biridir.
Bizə mesaj gəlir. Bəxtiyar bizə yazır ki, Azərbaycanda ən təhlükəli hal mənəvi ekologiyanın zəhərləndirilməsidir. Kimlərinsə başmaq papaq üçün araba, kimlərəsə başmaq papaq üçün araba sürdürürlər. Bax, bu Bəxtiyarın fikridir. Belə, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar əməl etmir? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər, qonaqlarımız insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupunun üzvü, qaynar xətt xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalovdur və xidmətin hüquqşünası Etibar Abdullayevdir. Belə demək olar mı? İl boyu, bir il müddət, təxminən bir il oldu da, bir il müddətində sizin qaynar xəttinizə çoxlu şikayətlər gəldi. Şikayətlər əsasən nədən idi? Buyurun.
Etibar müəllim buna bağlı cavab
versin. Çox gözəl. Buyurun Etibar bəy.
Mən dinləyicilərimizi salamlayıram və qeyd eləmək istəyirəm ki, fəaliyyət göstərdiyimiz müddət ərzində çox sayılı şikayət ərizələri daxil olmuşdur işçi qrupumuza. Həmin şikayət ərizələrini deməli daxil olduğu vaxtdan qısa müddət ərzində araşdırırıq və çalışırıq ki, vətəndaşlara yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərək. Deməli, bununla əlaqədar qeyd eləmək istəyirəm ki, vətəndaşların şikayətlərini araşdırdıqdan sonra müvafiq yuxarı orqanlara, yəni birbaşa şikayət olunan orqanın fəaliyyətindən o qüsurlar araşdırıb, o çatışmamazlıqları araşdırıb, deməli tabelik qaydasında yuxarı orqana müraciət etmək deməli istiqamətində işimizi qurmuşuq. Qeyd edeyim ki, şikayətlər çox sahəlidir. Ümumiyyətlə hər bir sahədən şikayətlər daxil olunur, amma ən çox şikayətlərin daxil olduğu sahə elektrik enerjisindən istifadə ilə bağlı və Baş Dövlət Yol Polisinin işi ilə bağlı şikayətlər çox daxil olmuşdur. Deməli, vətəndaşlar əsasən Bakı Elektrik Şəbəkənin işindən narazılıq eləyirlər. Yəni, burada əsasən əsasız cərmələrin vətəndaşlara tətbiq olunması, yersiz olaraq onların elektrik enerjisinin verilməsinin dayandırılması, deməli, burada əsasən şikayət edilən məqamlardandır. Bundan başqa, qeyd etdiyim kimi, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən çoxsaylı şikayətlərimiz var. Deməli, sürücülərin deməli, avtomobillər idarə edərkən onların əsasız olaraq saxlanılması, qanunsuz cərmələrin tətbiq olunması, deməli, bundan başqa vətəndaşların avtomobillərinin o evakuatorlar vasitəsilə aparılması, halbuki bugün Bakı şəhərində vəziyyət hamıya aydındır ki, maşın park etmək üçün, parkovka üçün heç bir yerlər yoxdur. Müvafiq orqanlar buna
əhəmiyyət vermirlər.
Və bunun əksinə olaraq, yəni bu qaydanı, bu münasibətləri tənzimləmək əvəzinə avtomobillərin aparılması, evakuator vasitəsinin aparılması, cərmə meydançalarına yerləşdirilməsi vətəndaşların əsasən şikayət etdiyi məqamlardandır. Ona görə də biz çalışırıq və bu məsələləri araşdıraq və deməli, qayda pozuntularına yol vermiş şəxslərin barəsində yuxarı orqanlara məlumat verək və bu pozuntuların aradan qaldırılmasına nail olaq.
Can Bakı davam edəcək. İndi mən Şahin bəyin də fikrini alacağam. Bununla bağlı görürəm sözü var. Amma mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bayaq xəbərdə də eşitdiniz, əziz dinləyənlər, Müsavat, AXCP və digər bir neçə müxalifət partiyaları hakimiyyətin konstitusiyada bir şəxsin iki dəfədən artıq ölkə prezidenti seçilməsinə qoyulan qadağanı ləğv etmək planına qarşı dekabrın 25-də mitinq keçirməli idilər. Amma onlar mitinqi bir gün öncəyə salmaq istəyirlər. Bundan bağlı bizim müxbir İlqar Rəsul mənə yazdılar, indi xəttədir. İlqar bəy?
Xoş gördük.
Xoş gördük. Deyirlər, sən indi Konstitusiya Məhkəməsindəsən, deyilmi?
Bəli,
Konstitusiya Məhkəməsində. Yoxsa mitinq izləyirsən, deyəsən Konstitusiya Məhkəməsindəsən.
Yox, Konstitusiya Məhkəməsindəyəm. Mən indi
Konstitusiya Məhkəməsindəyəm. Buyur, İlqar.
Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də əvvəlcədən də elan olunduğu kimi parlamentin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi dəyişikliklər, düzəlişlərlə bağlı məsələni müzakirə edir. Azərbaycan Konstitusiyasına nəzərdə tutulan dəyişikliklər və düzəlişləri Konstitusiya Məhkəməsi artıq bu məsələ ilə bağlı yığışdı. Məsələ müzakirə olundu. Hakimlər dəyişikliklərlə bağlı məlumatlar verdilər. Onu deyim ki, parlamentin göndərdiyi Konstitusiya dəyişikliklər 29 maddəyə 40-dan artıq düzəliş və dəyişiklik nəzərdə tutulur və parlamentin təmsilçiləri iştirak edir Konstitusiya Məhkəməsinin bu toplantısında. İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfər Mirzəyev və digərləri iştirak edirlər və parlament Əli Hüseynovun timsalında əsaslandırdı bu təklifləri. Əli Hüseynov çıxış elədi. Təkliflərlə bağlı beynəlxalq təcrübə öyrənildiyini və hansı təkliflərin, hansı dəyişikliklərin nəyə əsasən edildiyi barədə məlumatlar verdi. Bundan sonra Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin sualları oldu Əli Hüseynova. Əli Hüseynov onları da cavablandırdı. Bundan sonra Konstitusiya Məhkəməsi həmin dəyişikliklərin, düzəlişlərlə bağlı öz rəyini, öz qərarını elan etmək üçün müşavirəyə getdi. Hazırda Konstitusiya Məhkəməsində fasilədir. Birazdan Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Konstitusiyasına parlamentin təklif etdiyi dəyişikliklərlə bağlı rəy elan olunacaq. Sevda xanım.
Aha, çox sağ ol İlqar. Ancaq mən soruşmaq istəyirdim. Yəni fasilə nə qədər olacaq?
Təxminən.
İndi biraz biz yəqin ki birazdan artıq 15-20 dəqiqədir
karşısına gedir. Amma belə çıxır ki Can Bakının getdiyi vaxtda biz yenidən sənə qoşula biləcəyik.
Var
mı belə bir ehtimal?
O ehtimal var. Arada məni yoxlasanız məlum olacaq ki çatırıq yoxsa yox.
Oldu. Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Hələlik deyirəm İlqar Rəsula və indi Konstitusiya Məhkəməsindən daha bir müxbirimiz Babək Bəkir bizə qoşulur. Babək bəy deyəsən məhkəmənin xaricində meydanda izləyir. Eləmi? Babək bəy. Siz küçədən gəlirsiniz. Bəli, buyurun, buyurun. Nələr baş verir orada?
Deməli, bugün gözlənilir ki, müxalifətin əlaqələndirmə şurası bu konstitusiyaya edilən dəyişikliyə etiraz əlaməti olaraq keçirəcəklər. Bəli, doğrudan da təqribən saat 12 radələrində birə bir neçə dəqiqə işləmiş Nizami Gəncəvinin heykəli tərəfdən bir qrup təxminən 10-a yaxın aksiya iştirakçısı Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısına doğru ilərlədilər. Onların əllərində müxtəlif plakatlar var idi, onlar müxtəlif şüarlar səsləndirirlərdi, monarxiya yox deyirlər, yaşasın Respublika, belə şüarlar səsləndirirlərdi. Ancaq polis aksiyanın uzun sürməsinə imkan vermədi, həmin aksiya iştirakçılarından plakatları aldılar və onlar hadisə yerindən uzaqlaşdırıldılar. Hətta bir neçə aksiya iştirakçısı saxlandı. Onların arasında mən tanıdıqlarımdan, məsələn, Mustafa Hacıbəyli var idi, Müsavat Partiyasının üzvü. O, eyni zamanda yaxın vaxtlara qədər yeni Müsavat qəzetində işləyirdi. Bir neçə nəfər saxlandı. İndi biz Müsavat Partiyasının rəhbərliyi ilə əlaqə saxladıq. Yəni, gözlənilir ki, yenidən bir qrup, daha bir qrup aksiya iştirakçısı Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısına gəlsin. Hələ ki, burada vəziyyətə polis nəzarət edir, ayrı-ayrı şəxslərin bu meydanın önünə gəlməsinə imkan vermir.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Ola bilsin ki, yenidən verilişimiz boyu yenə də Babək Bəkirə qoşulaq əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir, Can Bakı davam edir. Vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar əməl etmir? Bugünkü sualımız belədir, siz də bizə zəng vurun, telefon mesaj yazın, görək ərizə və şikayətlərinizə hansı qurumlar baxmırlar. Bax belə, mesajlar gəlir artıq, hansı məbləğdə dəyən maddi ziyana görə hər hansı bir qurumu məhkəməyə verə bilərik, Rasim soruşur sizdən. Nə yaxşı ki, bizim hüquqşünasımız da buradadır. Buyurun, Etibar bəy, buyurun, sizi eşidirik. Etibar Abdullayev, birgə işçi qrupun hüquqşünası.
Vətəndaşın sualı ilə bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, istənilən məbləğdə əgər vətəndaş hesab edirsə ki, onun deməli, cərimə olunub və yaxud da ki, onun pulu artıq yazılıbdır o enerjidən istifadəyə görə və yaxud da ki, digər sahələrdə, yəni qanunla məhdudiyyət qoymur. İstənilən məbləğlə bağlı məhkəməyə müraciət eləmək olar. Məhkəmə və digər orqanlara müraciət etmək olar.
Olar, mümkündür. Yəni, məbləğin əhəmiyyəti yoxdur. Salam yazır gizir bizə. Heç qanuna baxan var. Məmurlar qanunlara yalnız özlərinə sərf edəndə əməl edirlər. Bizdə vətəndaş həmişə haqsızdır. Araşdırırlar. Fakt heç vaxt təsdiqini tapmır. Araşdırırlar. Fakt heç vaxt təsdiqini tapmır, deyir gizir. Sizə belə mövzuda müraciətlər olurmu?
Bəli, Sevda xanım, bundan bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, hal-hazırda məhkəmə sistemimizdə əksəriyyət hakimlər, deməli, dövlət orqanının mövqeyinə daha çox üstünlük verirlər, nəinki vətəndaşın mövqeyinə. Yəni, belə tendensiya, belə fikir yaranır ki, dövlət orqanı daha çox haqlı çıxır. Yəni, əsas problemimiz
bizə daxil olmuş şikayətlərdə bizim araşdırmamız nəticəsində də müəyyən şeylər məlum olur. Məsəl üçün, biz özümüz də bu yaxınlarda olmuşdu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə vətəndaşın haqsız cərimə olunması ilə bağlı, ona protokol yazılması ilə bağlı müraciət etmişdi. Vətəndaş özünü birinci instansiya məhkəməsində udmuşdu məhkəməni və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi təkrar apellyasiya şikayəti verib və güya özünün pozulmuş hüquqlarını bərpa etmək istəyirdi. Məsəl üçün, biz birgə işçi qrupu olaraq və hüquqşünaslara bunu normal hesab etmirik. Nəyə görə? Birincisi, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi və ya da ki, biz onu misal kimi göstərib, başqa digər qurumlar, dövlət, digər dövlət qurumunun və xüsusilə deyim, dövlətin adından çıxarılmış qərarlara inanmaması, etimad göstərməməsi və təkrar olaraq başqa bir üst quruma apellyasiya, kassasiya şikayəti verməsi az-nazarlı haldır. Və Azərbaycanda bir tendensiya mövcuddur. Mən bunu dəfələrlə demişəm, indi deyirəm, bizim məmurlarımız, xüsusilə də dövlət məmurlarımız xüsusilə məhkəmələrdə uduzmağı özlərinə sığışdıra bilmirlər.
Nədəndir bu? Səbəb nədir?
Bu bəlkə də mən deyim ki, SSR-dən qalma bir tendensiyadır. O dövrdən qalma bir şeydir. Məsələn, bu gün Avropa ölkələrində biz hətta prezidentə, baş nazirə qarşı iddia qaldırılıb udulmasını dəfələrlə görmüşük. Amma bu günləri bizim adi məmurla da qarşı iddia qaldırıb udmaq o məmur üçün bir faciəyə çevrilir. Amma halbuki bu belə olmamalıdır. Ola bilər məmur da səhv edə bilər, o da hüquqları poza bilər. O da vətəndaşın pozulmuş hüquqlarına, bərpasına hörmət etməlidir. Təbii ki, bu məsələlərdə biraz bilincləndirmə, bilgiləndirmə lazımdır, xüsusilə məmurlara.
Can Bakı davam edir, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar əməl eləmir, sualımız belədir. Və telefon nömrələrimizi xatırladım, 436 77 41 050 744 117 mesaj nömrəmiz, dinləyici var xəttə mənə söylədilər. Rüstəm bəy, xoş gördük.
Eşidirəm.
Aha, buyurun.
Mən Şahin müəllimə qulaq asıram, həm qam çəkirəm, həm də məni gülmək tutur.
Niyə? Niyə qam çəkirsiniz, niyə gülmək?
Avqustun 18-də mən Süleyman Rüstəm küçəsi 55, mənzil 105. Gəldim ora, məni ərzə yazdım, verdim orada uşaqlara, mənim pasportumun kopyasını çıxartdılar. Çıxartdılar, sonra mən müəyyən müvafiq orqanlara mənə ərzə yazmışdım. Onun cavabı Dövlət Sosial Fondundan gəlmişdi. Onları da verdim, kopyasını çıxartdılar. Mənim pensiyamı ona görə beyhesabçılıq edib Dövlət Sosial Fondunun işçiləri, demək 452 rubl əvəzinə 382 rubl hesablayıblar. 14 ildir. İnanın siz, mən avqustun 18-dən məni bugün sabaha saldılar. Həmən o ofis oğlanlar, sonra o bir müsəlman qız var telefonun yanında katib. Mənim gözlərimdə 60%, siz inanın, təzliqdən gözlərim xarab oldu. Axırda 2 ay yarımdan sonra, mən demək noyabrın 2-sində getdim, 3 ay noyabrın 3-sində getdim. Mənə dedim, cavab verin, siz məni nöş incidirsiniz? Mənim 76 yaşım var, gəlid meydan gözümün mən 60%-ni itirmişəm istidə. Sənin canınsın, onlar məni təhqir elədi, onlar məni qovdular, ki, rədd ol burdan, mən istədim Şahinin qəbulundan, məni bıraxmadılar, indiyənəcən mənə cavab yoxdur, bax, məndə əsas var, həmən o, mən ərzəni demək vermişəm, ərzənin hesabına göndəriblər Dövlət Sosial Fonduna, oradan cavab gəlib, onun cavabının bir kopyası indi məndədir. Mən xahiş edirəm Şahin müəllimdən, 18-i mənim orada ərzə vermişəm. Onun cavabını indi məni cavablandırsın.
Aha, çox sağ olun.
Göndərsin. Mən Amerikanın səfirinə müraciət eləcəkdim. Yaxşı ki, siz indi burada, sağ olsun Azadlıq Radiosu. Çağırın mən indi görüşürüm.
Çox sağ olun Rüstəm bəy. Biz, Şahin bəy, buyurun.
Biz onunla bağlı, yox, sözümüz... Etibar müəllim onu işi daha dəqiq bilər.
Buyurun, Etibar bəy, buyurun,
siz də eləməyəcəm. Bəli, vətəndaş bircə işçi qrupundan müraciət edib bildirmişdir ki, onun pensiyası dövlət orqanları tərəfindən düzgün hesablanmır. Yəni ona az pensiya verilir. Bəli. Bununla bağlı biz Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət elədik ki, rəsmi qaydada və məlum oldu ki, həmin iş üzrə deməli vətəndaş Nərman rayon məhkəməsinə müraciət etmişdir. Və iş üzrə qanun qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi vardır. Yəni, vətəndaşın şikayətinin, iddiasının haqlı olmaması barədə məhkəmə qətnaməsi vardır və bu biz, yəni, Respublika adından, dövlət adından çıxarılmış məhkəmə qətnaməsini, qanun qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsinə qarşı, deməli, bizim bir iddiamız və ya pretensiyamız ola bilməz. Ona görə də biz, deməli, həmin... bu məhkəmənin qətnaməsini əsaslı sayaraq vətəndaşın şikayətinə baxılmasını dayandırmışıq. O ki, qaldı vətəndaş deyib, biz onu oradan qovmuşuq və ya belə bir hallar olmamışdır. Biz ümumiyyətlə belə bir şey, yəni bizim ya mədəniyyətimizə, ya tərbiyəmizə, ya da ki işçi qrup olaraq biz vətəndaşların şikayətlərindən
bəs bağlı. Nədən yaranıb bu anlaşılmazdır?
İndi mən sizə bir şey deyim. Bu tip qaynar xətlərə, yəqin ki bizdən də başqa qaynar xətlər işlədən hüquq müdafiə təşkilatları var. Bir çox elə vətəndaşlar müraciət edir ki, daha çox, yəni üstünlük olaraq, elə vətəndaşın müraciət edir ki, o vətəndaşlar, hətta mən deyim ki, eləsi vardır ki, onların işi hal-hazırda Avropa Məhkəməsində baxılmaqdadır. Və onlar bizdən, biz onlara hüquqi qanunvericiliyi izah edirik və izah edirik ki, hal-hazırda işiniz məhkəmə baxışındadır və bununla bağlı bizim nə isə bir iş görməyimiz qanunvericiliyə ziddir. Yəni, bu tələbləri pozmaqdır və... Xüsusilə aqsaqqalın mən dediyindən şey son həqiqi mənasında mənim çox mütəəssir oldum ki, bizimlə bağlı bu tip fikirlərdə olanlar var. Bizim mənim otağımın qapısı ilə qaynaq xətt otağının qapısı bir-birinə söykəkdir və mənim qapım 20, yəni işdə olduğumuz bütün müddət ərzində açıqdır. Və mənimlə görüşə bilməmək və ya da ki, ona orada hörmətsizlik eləməklə bağlı, əgər doğrudan da belə bir şeyin olması ehtimalı birinci yoxdur. Əgər varsa, günü bu günləri müraciət edin qaynaq xəttə, mən gəlsin və həmin və əməkdaş onunla bağlı nəsə elə bir şey edirsə, biz onu mütləq cəzalandırırıq. Amma mən sizə əmin edirəm ki, bu tip faktın olması qeyri-mümkündür.
Aha, bəs nə edə bilərik Rüstəm bəy üçün? Onun 76 yaşı var. Onun məhkəmə qərarını heç cür...
Yox, məhkəmə qərarı belədir də. Bizə gələn məktubda, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna biz göndərilən məktublarda bizə bir neçə bununla bağlı, pensiyanın düzgün hesablanmasına bağlı şikayətlər var. Onlar bizə tam düstur formada hansı günlər işləyib, neçə gün işləyib, nəyə vururlar, necə nəticəni çıxarırlar, tam formada bir şey göndərir, cavab göndərirlər. Və biz o oturub, biz də onu hesablayırıq. Hesablamaya görə ola bilər vətəndaş, biz ona dəfələrlə izah eləmişik ki, biz bunu qaynar xəttdə, yəni ki, şikayət olmasına qabildir, amma sizə məsləhət verə bilər ki, bunu necə eləmək olar. Siz əgər narazısınızsa, apellyasiya şikayəti verə bilərsiniz. Narazısınızsa, məhkəmə hüquq şurasına müraciət edə bilərsiniz, eləyə bilmirsinizsə, biz ümumiyyətlə deyim ki, vətəndaşdan ərizə, yəni şikayət ərizələri, iddia ərizəsi yazmağa kömək etmirik, yəni bizim işimiz deyil, amma bir çox yaşlı vətəndaşlara, ondan sonra imkanı, vəkil tutmağa imkanı olmayan vətəndaşlara biz o sahədə köməklik eləyirik bəzilərinə ki, onlara iddia ərizəsi yazılsın, ondan sonra onların şikayətləri müvafiq qurumlara ünvanlandırılmasına kömək edilsin. Biz o cür kömək eləyə bilərik. Amma məhkəmə qərarı varsa və qüvvədə olan qərar varsa, vətəndaş özü də ondan apellyasiya şikayəti vermək istəmirsə, onunla bağlı görə biləcəyimiz, mələcəsiz də biz də razı olasınız ki, görə biləcəyimiz bir iş yoxdur.
Həm bax, mən indi yazdılar ki, dinləyici Rüstəm bəy təkrar zəng vurub deyib ki, o məhkəməyə müraciət etməyib. Bu necə olub?
Yox, belə bir hal var idi. Bizdə yəni sənədlər bizdədir.
Rüstəm bəy, biz onu qeyd elədik. Bir də qaynar xəttdə sizə bir də müraciət edəsin. Bəli,
onu biz qeyd elədik, biz onu araşdıracağıq
daha. Araşdırın. Bəli. Başqa bir dinləyici qoşulur bizə. İlham bəy, xoş gördük.
Salam Mülkiyyət.
Can Bakı sizi eşidir. Buyurun.
Can Bakıya eşq olsun. Onun da Hacı Sevda xanıma eşq olsun. Bizi efirə qoşan prodüser xanıma eşq olsun. Azadlıq radiosu daim var olsun. Mən qonaqlarınızı da salamlayıram. Və qarşıdan gələn yeni il bayram münasibəti ilə bir daha Azadlıq radiosunun kollektivini, onun qonaqlarını müntəzəm olaraq təbrik edirəm. Canı sağlığı arzulayıram. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Demək istəyirəm ki,
buyurun.
O ki, qaldı ekologiyanın çirklənməsinə, düzdür. Bunu avtomobillər son dərəcə çirkləndirir. Mən bunu şəxsən özüm gözüm görməsə də şahid olmuşam. Və demək istəyirəm ki, o ki, qaldı insan hüquqlarına, ərizə şikayətlərin baxılmasına. Bəli. Mən şəxsən öz adımdan deyərdim ki, heç bir qurum ərizələrə baxmır. Belə baxmır ki, şəxsən mən özüm gözdən birinci qrup əlləm. Mən evsiz adamım. Ata-ana gölgəsinə sığınıb yaşayıram. Siz təsəvvür eləyin ki, özündən kiçik bir qardaşın evində yaşayasın, ağır bir vəziyyətdə yaşın 44-45 yaşına dönən vaxtında belə ağır vəziyyətdə yaşayasan.
Siz hara müraciət eləmisiniz? İlham bəy, siz hara müraciət evinizin olmaması barədə?
Mən evimin olmaması barəsində şəxsən birinci dəfə 2001-ci ildə ev növbəsinə durdum. Həmən sənədlər itdi, səhv oldu, nə oldusa deyə bilmərəm. İkinci dəfə bir də durdum. Nə isə bu dekabr ayının 10-unda axşam efirə bir veriliş getdi. İşdən sonra proqramında bizim Milli Məclisin deputatı Rəbiyyət xanım orada qonaq idi.
Bəli.
Nəysə, mən zəng vurdum, yenə operatorlar sağ olsun, məni birləşdirdilər ki, danışdım. Mən sizi inandırım ki, bu bizim öz yerli radiolarda olsaydı, mən ora heç cür düşə bilməzdim ki, Azadlıq radiosu.
Çox sağ olun, İlham bəy. Mümkünsə öz probleminizi deyim, bəli.
Mən istəyərdim ki,
bəli,
Milli Məclisin nömrəsini mənə verdilər, zəng elədim.
Aha.
O saatı telefon oradan avtocavab deyilər, qayıtdılar ki, bəs sizin zəngləri, təəssüf ki, telefon yığdığınız nömrə zəngləri qəbul etmir. Bu insan hüquqlarının pozulması deyilmi? Bəs buna nə ad vermək olar?
İndi Şahin bəy cavab verəcək sizə.
Mən xahiş edirdim. Əvvəl sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun İlham Bey.
Sağ olun. Ben size teşekkür ederim.
Şahin Bey, bu insan hukuklarının pozulması mı yoksa yok? Cevap vermiyor telefon.
Yok, telefonun cevap vermemesi tabii ki olabilir o nömrenin indi teknik.
Siz tekrar zeng vurun. Gündüzler zeng vurun.
Bence teknik mesela gündüzler zeng vursunlar.
Bu
sırada daha çok sosyal müdafiye fonduna bu sahada müraciət etmek olar. Əhalinin Əmək və Hal Sosyal Müdafiyesi Nazirliğine müraciət etmek olar.
Yani İlham Bey'in dediğine göre 40'lı yaşlarda da o.
Vallahi Allah kömək olsun. Bəli. Bu biraz çətin məsələdir. Bilirsiniz ki, indi hal-hazırda dövlət mülkiyyəti demək olar ki, yoxdur. Binalar dövlətdir kimi, bəli, evlər növbələrində duranlara evlər verilmir. Bununla bağlı biraz...
Amma gözlərin əlildir, yəni...
Ola bilər bu əhali sosial güzəştləri var təbii ki.
Bəli. Mövlam bizə yazır, bizdə daha çox yazılmamış və ya iqtidara sərf edən qanunlar var. Konstitusiyada ediləcək dəyişikliklər buna sübutdur. Bu Mövlanın fikridir. Mən bilmək istəyirəm, sizin qurumu kim maliyyələşdirir? Adını yazmayan bir dinləyici sizdən soruşur.
Demək, mən qeyd edeyim ki, bizim qurumda 12 yaxın qeyri-hökumət təşkilatı var. Hı-hı. Həmin qeyri-hökumət təşkilatları hamısı işləyən, qrantlar alan qeyri-hökumət təşkilatlarıdır və öz qrantlarından müəyyən məbləğdə işçi qrupunun hələlik fəaliyyəti üçün maliyyə ayırırlar. Hı-hı. Və işçi qrupu hal-hazırda beynəlxalq təşkilatlarının əməkdaşlığı ilə bağlı çox ciddi işlər görür. Yaxın günlərdə artıq biz hesab edirik ki, bircə işçi qrupu özü qrantlar alıb işini tam formada rahat. Hı-hı. Ona görə bizim
yəni mümkün olacaq. Elə mən soruşmaq istəyirdim ki, siz özünüz niyə ala bilmirsiniz?
Bəli, mümkün olacaq bu yaxın günlərdə. Bilirsiniz ki, bu birgə işçi qrupu yeni yaradılmış qurumdur. Müəyyən fəaliyyət göstərdi, artıq tanınır. Hı-hı. Və bundan sonra qrant almağımız mənə gəlir ki, çox asan olacaq. Bizim işlərimizin biraz zəif getməsinin əsas səbəblərindən də biri bu maliyyə məsələləridir.
Hı-hı,
mən qeyd edeyim ki, maliyyəni tapmaq, almaq olduqca çətindir. Yəni ayrı-ayrı təşkilatlarımızın çox kiçik məbləğdə ayırdığı pullarla bu boyda təşkilatı bu cür idarə etmək, işlətmək, onun problemləri həll etmək olduqca çətindir. Bizi də biraz dinləyicilərimiz, vətəndaşlarımız başa düşsə, necə çox yaxşı olardı. Və mən arzu edirəm ki, üzümüzə gələn il artıq birgə işçi qrup olaraq biz də fəaliyyətimizi genişləndirə biləcək, qrantlar ala biləcək.
Zəhra bizə yazır ki, məndə inam yoxdur ki, müraciət edim və işim düzəlsin. Yəni, belə dinləyicilərə nə söyləyərdiniz Şahin Bey?
Bilirsiniz, inam... Hər kəsə lazımdır, inam gözəl bir şeydir, inanmaq lazımdır və bunun üçün öz hüquqlarınızın pozulmuş hüquqlarınızı bərpası üçün mübarizə etmək lazımdır. Mübarizə əzmi olmayan, mübarizə etməyən insanların nəyisə əldə etməsi təbii ki, mümkün deyil.
Bəli, mən ona görə soruşuram.
Siz mübarizə aparın, əldə edə bilməyəndə bilirsiniz ki, bu günləri olduqca çoxlu qurumlar var, şikayət edə biləcəyiniz qurumlar var, məhkəmələr var. Etibar müəllim bayaq dedi ki, məhkəmələrlə bağlı inamsızlıq əhalidə mövcuddur. Amma mən sizə qeyd edeyim ki, Azərbaycan məhkəmələrində aparılmış islahatlar qədər bugün azərbaycanlı heç bir qurumda islahatlar aparılmır.
Mm-hmm.
Onların seçilmə qaydaları tam Avropa standartlarına olduqca böyük prosedurdan keçir hakimlər. Seçilirlər, əzmi müraciətlə onları seçilirlər, ondan sonra imtihanla seçilirlər. Amma sonradan nə olur? Müəyyən hakimlər, korrupsiya faktları mövcud olur onların, ondan sonra həmin hakimlərin etinasız yanaşmağı, vətəndaşlara etinasız yanaşmaqları nəticəsində vətəndaşlarda belə inamsızlıq yaranır.
Hansı müraciətinizə əməl şikayətinizə əməl olunmur sualımız belədir sizə. Telefonlarımız 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sevda xanım, özünüz də görürsünüz ki, birbaşa olaraq yenə də korrupsiya ilə bağlıdır və bütün müraciətlər buna görə baxılmır. Fərhad bizə yazır və bizdə vətəndaş cəmiyyəti yoxdur. Bu Fərhadın fikridir. Bəli.
Bilirsiniz, vətəndaş cəmiyyəti yoxdur demək düzgün olmazdı. Vətəndaş cəmiyyəti var və vətəndaş cəmiyyəti bu günləri gücü çatdığı həcmdə vətəndaşların dövlət qurumları ilə arasında körpü rolunu oynamaqda davam edir.
Hı-hı.
Yəni bu sizə deyim ki, bu günləri Azərbaycanda böyük problemlərdən biri də mövcud qanunvericilik aktlarının işləməməsi problemidir. Ona görə də vətəndaşlar biraz da inamsızlıq mövcuddur. Mən bayaq Etibar müəllim o baş dövlət yol polisi ilə bağlı müəyyən şikayətləri dedi. Mən bir məsələyə dair dedim, əgər yeri düşmüşkən. Biz vətəndaşlar elə bilirlər ki, biz müraciət etdiyimiz qurumlardan istədiyimiz kimi istədiyimiz vaxtda cavab ala bilirik. Mən sizə əmin edirəm ki, vətəndaşlar necə o problemlərlə üzləşir ki, onların müraciətlərinə cavab verilmir, vaxtlar ötür, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu necə vətəndaşlar üçün pozulursa, həmçinin bizim üçün də pozulur. Bizim son günlərdə daxil olmuş əsas şikayətlər Etibar müəllim dediyi kimi baş dövlət yol polis idarəsindən və Bak Elektrik Şəbəkə ilə bağlıdır.
Bəli, ikisinin adını çəkdiniz.
Bak Elektrik Şəbəkənin
dünən o qonağımız idi gəlmiş.
Bəli, mən çox istəyərdim dünənləri müəyyən məqamları orada aydınlıq
gətirdim. O qədər zənglər oldu, biz sizə qoşula bilmədik.
Nəyə, mən bu günləri öz fikrimi ifadə edim. Bizim bu günləri
3-4 olsa qoşularıq yenə mətbuat xidmətinə.
3-4 aya yaxındır ki, Bak Elektrik Şəbəkənin rəhbərliyinə göndərdiyimiz məktublar hələ də cavabsız qalır.
Soruşarıq, niyə cavabsız qalır?
Bu günləri bizə son 10-15 gün ərzində daxil olmuş şikayətlərin sadəcə bir neçə, ikisinin, üçünün cəmində 10 minlərlə manat vətəndaşların haqsız cərimə olunması ilə bağlı faktlar var və biz bu haqları araşdırıb həmin qurumlara, xüsusilə Bak Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Baba Rızayevə, cənab Baba müəllimə biz onu göndərmişik. Biz məktubu göndərmişik aidiyyəti üzrə Baş Nazirin müavini Eyüb Yaqubova, çünki o enerji məsələləri ilə bağlı o sahələrə o rəhbərlik edir. Biz göndərmişik iqtisadi məsələlər üzrə Prezidentin müşaviri Əli Əsədova göndərmişik məsələlərlə bağlı. Amma 3 dekabrda son günlərdə əsas göndərdiyim məktubu mən deyim, yadımda olan 3 dekabrda göndərdiyim məktuba bu günə kimi hələ heç bir reaksiya verməyiblər. Biz bilirik ki, bir ay müddətinə qanuna görə, qanunun 10-cu maddəsinə görə araşdırma tələb etməyən hallarda 15 gün müddətində, araşdırma tələb edən hallarda 31 ay müddətində cavab vermədilər. Bir ayın tamam olmasına hələ var. Amma bununla bağlı hər hansı bir araşdırma aparılması və biz müraciət edən qurum olaraq bizimlə danışması, ondan sonra müəyyən məsələ aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı heç bir iş görülməyib. Və bu da həmin qanunun kobud şəkildə pozulması vaxtıdır.
Aha. Yeri gəlmişkən elə bizim SMS dəlisi deyilən bir dinləyicimiz var. O da yazır ki, Heydər Əliyev fonduna 100-ə qədər, Qənirə Paşayevaya 60-a qədər, Milli Məclisə isə onlarla məktub və telegram vurmuşam deyir. Bir dəfə də olsun cavab verməyiblər. Sağ olsunlar deyir SMS dəlisi. Bax belə siz bunu söylədiniz deyə mən bu mesajı seçib oxudum. Bax belə, Eldar müəllim xəttədir, mənə söylədilər dinləyicimiz. Eldar müəllim, xoş gördük. Eldar müəllim, mənə işitmir. Buyurun, Eldar müəllim, siz.
Hakim məhkəmədə elan eləməmiş qətnaməsini, deməli, məhkəmədə elan eləməmiş qətnaməni qərar verə bilərmi?
Aha.
Gizli qərar.
Aha, sizə aid.
Və ondan cərmələndirilib məni. Mənim də qızıma 55 bal apellyasiya məhkəməsində qoydumam. Dün də Ali Məhkəmədə. O haqda deməli Murtuzova yazmışım, Rauf Murtuzova, prezident aparatında, administrasiya üzrə məhkəmə hüquq şurasına göndərmişlər deməli geri.
Sizin hansı iddiyanız
var? Əlzəniz demişlər ki, baxacaqlar.
Eldar müəllim, hüquq şurasınızın sizə sualı var.
Hansı iddiyanız var? Siz cərimə olunmuşsunuz?
Mən cərimə olmuşdum deməli. Mənə məhkəmədə elan eləməmişlər. Mən bunu deməli Binəqədi rayon məhkəmə icraçılarından bilmişəm ki, ay yarımdan sonra məni cərimələyirlər. Məhkəmədə elan olunmuyor. Bu necə ola bilər?
Siz anladınız mı? Aha. Çox sağ olun. Eldar müəllim, təşəkkürlər.
Məhkəmədə qərar elan olunmamış.
Elan olunmamış. Aha, çox sağ olun.
Deməli, buyurun, cavab verin. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində çıxarılan qətnamə və qərarlar hər bir halda elan olunur, amma Eldar müəllimin konkret işi üzrə həmin o qətnamənin həmin hissəsinin, cərimə hissəsinin elan olunmaması düzgün deyil. Əgər belə bir fakt varsa, bu deməli düzgün hal deyil. O hissə ki, qətnamə çıxarılandan sonra onun icraya göndərilməsi, bəli, bu deməli qətnamə çıxarıldığı apellyasiya məhkəməsində apellyasiya qətnamələri deməli çıxarıldığı andan qüvvəyə minir və icra sənədi üzrə deməli müvafiq icraçılar qurumuna göndərilir. Vətəndaşın icra qurumunda ona məlum olması ki, deməli cərimə tətbiq ediblər, bu müəmmalı haldır. Yəni məhkəmədə bu bilinməli idi ki, o hansı əsasla və nəyə görə cərimə olunur. Yəni bunu araşdırma tələb olunur. Mən vətəndaşdan xahiş edərdim ki, müraciət eləsin qaynar xətt xidmətinə bizə və biz bunu araşdıraq.
Aha, yeri gəlmişkən. Salam Azadlıq. Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Verilişinizə indi qoşulduq yazır dinləyicimiz. Xahiş edirəm qonaqlarınız adlarını, əlaqə telefonunu və qaynar xəttin nömrəsini bir daha səsləndirsinlər ki, hüquqlarımız pozulur. Pozularaq da davam edir yazır dinləyicimiz. Kömək üçün müraciət edək. Məmurlar ağaçları qırdırıb yerini satır. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Bu qədər mesaj yazmışsınız, amma adınızı yazmamışsınız, çox təəssüf. Buyurun.
Mən qeyd edeyim. Mənim adım Şahin Cəmalovdur. Bizim bilgə işçi qrupunun üzvü və qaynaq xətt xidmətinin rəhbəriyəm. Etibar müəllim Abdullayev isə bizim qaynaq xətt xidmətinin hüquqşünasıdır. 408-30-17 və 408-30-27 sayılı 2 nömrə qaynaq xətt telefonları iş günü ərzində vətəndaşlar üçün açıqdır.
Lütfən bir də söyləyin.
408-30-17 və 408-30-27 sayılı 2 nömrə gün ərzində, iş gün ərzində vətəndaşlar üçün açıldı.
Biz bir də sonda yəqin ki xatırladırıq qaynar xətimizin nömrəsini, amma bütün dünyada Azərbaycandan başqa elə bir ölkə varmı ki, orada tramvay və trolleybuslar sökülsün? Bu bir dinləyicimiz. Axı bu nəqliyyat ekoloji baxımdan çox zərərsizdir. Ələsgər bəy zəng vurub qonaqlardan bu suala cavab istəyib.
Mən elə bizim Bakı şəhərində ekoloji problemlərin başlanğıc səbəbini oradan nəzərə almalıyıq. Qaynaqlandığını ilk oradan başladı. Bakı şəhərində ekoloji təhlükəsiz hesab olunan
bu iki, nəqliyyat
sistemi ləğv olundu və bu günləri qeyd etdiyimiz acınacaqlı vəziyyət yaranıb.
Avtobuslar gəldi şəhərə.
Avtobuslar gəldi. Bu gün hal-hazırda avtobuslar həddindən artıq çoxdur. Yeni avtobuslar gətirilir. Böyük, iri tutumlu avtobuslar, iri tutumlu avtobuslar şəhərdə hərəkət edə bilmir.
Bəli,
bəli. Yəni bu biznes Bakı şəhərində bu tikinti elə bir səviyyədə aparılır ki, yəni burada o tip iri tutumlu avtobusların hərəkət etməsi mümkün deyil. Bu günləri biz görürük. Hadisələr də mən bir neçə 106 saylı marşrutda bir neçə hadisəni şahid olmuşam. Hərəkət edə bilmir, həddindən artıq sürətli sürürlər, yollarımız dardır. Ona görə bu tip problemlərin başlanğıcı elə oradandır.
Yəni o böyük avtobuslar doğrudan kənardan baxanda çox əcaib görünür.
Əcaib görünür.
Dar küçələrdə. Zavr zəng vurub deyir ki, qaz çox zəif gəldiyi üçün elektrik plitələri yandırmağa məcburdular. Nəticədə də işıq bulu çox yazır. Bunun məsuliyyətini kim daşıyır sizdən soruşur Zavr bəy?
Məsuliyyətini mən qeyd edeyim. Bakı şəhərində Azərbaycan prezidentinin Bakı şəhərində istilik təchizat sisteminin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir qərarı var. Bir neçə bundan qabaq olmuşdu. Mən tam yadımda deyil ilin onun. Həmin fərmana görə Bakı şəhərində istilik təchizat sistemi yaxşılaşdırılmalı idi. Binalara istilik sistemləri verilməli idi. Bu günləri həmin qanun icrası ilə bağlı çox ciddi fərman icrası ilə bağlı çox ciddi problemlər var. 5-10 binada, bir neçə rayon ərazisində, bir neçə binada həmin istilik sistemləri bərpa olundu. Amma bu günləri mən deyərdim ki, 60% evlərdə yeni tikililər çıxmaq şərtində 60% evlərdə istilik sistemləri yoxdur.
Bəli, bəli. Mərdəkanda yaşayıram. Hər səhər işə gələndə şəhərin necə şikli olduğunu aydın görürəm. Ədalət bəy bunu bizə yazır. Balaxanı zibilliyinin tüstüsü bütün şəhərə xüsusi gözəllik verir. Ədalət bəyin fikridir. Bəli, yəni bu balaxanı zibilliyinin də çox böyük.
Biz o zibilliklərin xüsusilə yandırılması məsələsi ilə bağlı biz araşdırma apardıq. Bizim yəqin ki, növbəti monitoringimiz, əsas monitoringimiz onunla bağlanacaq Bakı şəhərində. Çünki olduqca əhəmiyyətli məsələdir və bu fakt mövcuddur, bunu gizlətmək olmaz. İstənilən küçədə, ara məhəllələrdə zibil eşiklərinin yandırılması faktinin biz hər vətəndaş olaraq gündəlik qarşılaşırıq. Onunla bağlı bizim işçi qrupunun rəhbərliyi də bu məsələni qaldırıb. Biz artıq bu məsələ, yəni ki, növbəti əsas işimiz Bakıda ekoloji vəziyyət tarazının pozulması ilə bağlı bu işlər olacaq. Mən sizə əmin edə bilərəm ki, biz bu sahədə mütləq məşğul olacaq.
Aha. Xanım xəttədə mənə söylədilər. Alo, xanım bəy.
Alo, salamünaleyküm.
Xanım. Bəli, buyurun.
Çox sağ olun ki, mənə qoşdunuz bu verilişə.
Buyurun.
Bizim də hüquqlarımız pozulur. Mən vatandaş qəsəbəsində yaşayıram. Mənim
Badamdarda. Xahiş edirəm. Heç vaxt ona patamdart deməyin. Onun adı Badamdardır. Badam.
Badamdar qəsəbəsində yaşayıram.
Badamdar.
Bəli, Badamdar. Mənzil istismar idarəsindəndir mənim şikayətim. Mənim deyəndə ki, bizim binanın, inanırsınız, bizim hüquqlarımız çox çox dəhşətli dərəcədə pozulur. Bu dəqiqə bizim binamız çox qəzalı vəziyyətdədir. Blokumuzun pləkanları uçub, dağılmış vəziyyətdədir. Gəlib yoxlasalar görərsiniz. Biz ərzə ilə dəfələrlə müraciət eləmişik. Onun müdiri Tufan müəllim. Ona neçə dəfələrlə özüm şifahi də, ərzə ilə də, bütün binanın əhalisi adı məktub yazmışıq. Necə deyərlər, qol çəkdirmişik, aparmışıq vermişik. İnanırsınız ki, onlar bizi ələ salırlar. Və gedirik, gülürlər. Nə bilim, başım çıxmır ki, bu dövlətdə biz dərdimizi kimə deməliyik? Bilmirəm, başım çıxmır. İnanırsınız ki,
necə yəni, şikayət edirsiniz, sizə gülürlər. Belə mümkündür mü yəni? Şahin bəy, necə olur?
Mən bunu sizə bir necə deyirəm, mən sözün əsl mənasında bunu sizə belə deyirəm ki, mən gecələr yata bilmirəm ki, bu cür dövlətdə insanı necə deyim, araya qoymaq, məsxərəyə qoymaq, necə deyim, gedirsən deyir ki, siz deyir, gözləyin, gələrik, düzəldərik. Hər dəfə də gəlirlər kommunal haqlar, pul ev pulu verin.
Onu alırlar.
Ev pulunu veririk, her şeyi ödeyirik. Ama ki bizim hüquqlarım, inarsız evde körpü uşaqlar var. Biz nəmişlikdən evde yatmaq, yata bilmirik. Hele bir ki biz padvalda yaşayırıq. Çok dəhşət vəziyyətdir. Xahiş edirəm. Bir dən bunlar.
Siz ünvanınızı şəhəndə müraciət edəsinlər.
Müraciət edəsinlər.
Aha, qaynar xəttə müraciət edin. Telefonlar 408-3017, 408-3027. Bax belə, xanım, mümkünsə...
Biz o məsələlə bağlı araşdırma apararıq. Bu faktlar çoxdur. Yəni, bir dənə fakt deyil. Bu yüzlərlədir bu tip fakt.
Bəli, bəli.
Zəhmət olmasa müraciət etsinə biz araşdıraq.
Arzu bizə yazır ki, efirə çıxanda hamınız yaxşı danışırsınız, amma qəbulunuza gələndə başqa cür görürük. Bəli. Bu necə olur?
Vallahi elə bir sevdiyin xanım, bu... Bilirsiniz, biz dövlət məmuru deyirik. Bizim dövlət məmurlarından əsas fərqimiz odur ki, biz siyasi təşkilat. Bəli, siyasi təşkilat deyirik, qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Əsas işimiz Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbitinə dövlətə kömək etməkdir. Və biz də əgər ayrı dövlət məmurları kimi vətəndaşların hüquqlarını pozuruqsa və ya onların hüquqlarını, pozmuş hüquqlarını etinas yanaşırıqsa, təbii ki, bu yol verilməz haldır və biz çalışırıq ki, bu tip hadisələrə yol verməyək. Xanım, xahiş edirdik, əgər bizimlə bağlı nəsə olsa, bizim qaynaq xəttə müraciət eləsinlər, gəlsinlər, hüquqlarının pozulması faktları varsa, biz araşdıraq onlara. Əlimizdən gələn köməklə, biz demirik ki, biz bütün məsələlər köməklə. Mən açıqca qeyd elədim ki, müəyyən dövlət qurumları var ki, qanunlara riayət etmir, onları kobud şəkildə pozurlar. Hətta bilə-bilə ki, həmin qanun pozuntan nəticəsində mülki hüquqi cinayət məsuliyyəti var. Amma təbii ki, bunlarla qarşı birlikdə mübarizə aparmaq lazımdır. Qanunvericilik əsasında mübarizə aparmaq lazımdır. Biz də buna çalışırıq.
Yer gəlmişkən, indi mənə prodüserimiz yazıb ki, mən Bakı elektrik şəbəkəyə zəng vururam, ancaq hələ telefonu orada götürən yoxdur. Təbii fəlakət nəticəsində vətəndaşa dəymiş maddi ziyan tam həcmdə ödənməlidirmi sizdən soruşurlar və kim tərəfindən ödənməlidir? Emin bundan bizə yazıb sizdən soruşur. Təbii fəlakət nəticəsində vətəndaşa dəyən maddi ziyan kim tərəfindən ödənməlidir?
Deməli, qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii fəlakət nəticəsində vətəndaşlara dəymiş maddi ziyan müvafiq icra, yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən deməli qarşılanır, amma bununla bağlı, yəni elə bir nəzərdə tutulmayıb qaydalar ki, hansı məbləğdə ödənilməlidir, amma yəni onlar məsəl üçün biz bu yaxın günlərdə şahid olduq ki, Nizami rayonunda qaz sızması nəticəsində partlayış zamanı yəni maddi ziyan dəymişdi. Orada da məsəl üçün vətəndaşlara dəymiş həmin ziyanın tam qarşılanması barədə məsəl üçün hansısa bir söz verilmədi onlara. Həm icra nümayəndəsi tərəfindən, həm də digər fövqəladə hallar orqanları tərəfindən. Yəni konkret bunun hansı məbləğdə tam və ya qismən ödənilməsi barədə bir göstəriş yoxdur. Amma yəni dəyən ziyanın qarşılanması barədə yerli icra orqanları tədbirlər görməlidir.
Salam, mənim kommunal xərclər haqqında sualım var, yazır dinləyici. Səhv etmirəmsə parlament seçkiləri vaxtı köhnə borçları prezident ləğv etdi. Ancaq indi borçlar istəyirlər. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Adını yazmayın. Belə bir şey var mı?
Mən dəqiq bilmirəm bu barədə. Məndə dəqiq məlumat yoxdur, amma prezident seçkiləri qabağı sentyabr ayında səhvimirəmsə prezident 98-ci ilə qədər olan borçları bağışlanmışdı.
Ceyhun Qəbələli bizə yazır ki, bir qurumdan başqa quruma şikayət edirsən və sonda göndərdiyin şikayəti yenə də birincinin üstünə göndərirlər. Adamı dolaşığa salırlar. Belə yerdə bir xalq mahnısının sözləri yada düşsün, düşməsin. Mənim səndən sənə şikayətim var təbii ki. Ceyhun Qəbələli yazır bunu.
Ən ciddi problemdir bu.
Ki, yaralı yerimizdir bu.
Bəli, bəli. Bəli.
Hansı bir orqanın fəaliyyətinə şikayət edirsən, yenidən araşdırılması üçün elə həmin orqanın üstünə göndərilir şikayət.
Mən qanuna qısa bir deyim. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanunun 7-ci maddəsində göstərilir ki, vətəndaşların şikayətlərinə baxılmaq üçün qanuna zidd hərəkətlərindən və ya hərəkətsizliyindən şikayət edilən orqanlara və ya vəzifəli şəxslərə göndərmək qadağandır.
Qadağandır.
Bəli, qadağandır yazır qanun. Və bu yol verilməz haldır. Biz özümüz də olur ki, biz müəyyən qurumdan üst quruma şikayət edirik və bir neçə aydan sonra görürük ki, bizim şikayət etdiyimiz qurum bizə cavab verir ki, sizin işiniz araşdırılmışdır Axı biz sizə müraciət ünvanlamamışıq. Hüquq pozuntusu törədən qurum sizsiniz. Siz necə olur bizim məktubumuza cavab vermək, verə bilirsiniz və necə olur siz bizim məktubumuza cavab vermək hüququ əldə edirsiniz?
Bəli. Salam, mən 8 ildir torpaq sahəsi ala bilmirəm. Bunu bütün orqanlara da müraciət etmişəm. Mən kimə şikayət edim? Faiq bizə yazır bunu. Faiq belə məncə mümkün olmayacaq. Torpaq sahəsi ala bilmirsən.
Yəni, hardadır bu torpaq sahəsi?
Hardadır, heç nə yazmamısan əslində.
O biraz cavab vermək ona bir çətin məsələdir.
Mümkünsə qaynar xəttə zəng vur. Telefonları bir də deyək.
Bəli.
408-3017, 408-3027.
Mən Sədəxan bundan bağlı bildirim ki, deməli, ehtiyacı olan vətəndaşlara bələdiyyələr tərəfindən torpaq ayrılması barədə qaydalar var. Deməli, onların fərdi qaydada ev tikməsi üçün, əgər cavan adamlarsa ailəsini, ailə qurub, yəni gələcəkdə həmin evdə yaşamaq üçün. Yəni, belə bir qaydalar var, bələdiyyəyə müraciət etməsini məsləhət görərdim.
İndi hal-hazırda yeni bir qayda var, Ədliyyə Nazirliyinin səhv etmirəmsə, bələdiyyələrə torpaq verilməsi səlahiyyəti onlardan alınır.
Bəli, bəli, bu bəli, saxlanılıbdır.
Yəni, müəyyən müddətə saxlanılıb və onlar, birisi də burada bununla bağlı qanunsuzluqlar ciddi yol verilmişdir.
Bəli, bəli, aydındır. Bizim verilişlərimizdə bu tez-tez hallanır. Aygün xanım xəttə dedilər. Aygün xanım, buyurun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, buyurun.
Bilən, bizim dövlət məmurlardan bir yaxşı milli futbol komandası təşkil edəcək. Qol vura bilməsələr, heç olmasa buraxmayacaqlar. Çünki əla pas ötürməyi bacarı olar. Mən özüm gözdən birinci qrup əlilə 1992-ci ildə Yasamal rayonda mənzil növbəsində dayanmışam. Hər dəfə icra başçısına müraciət eləndə deyir ki, bu bizim səlahiyyətimizdə yox. Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edin. Onlar icazə versələr, biz ehtiyat fondundan nəsə tapıb sizə verə bilərik. Orada müraciət edəndə təzədən icra hakimiyyətinə pas ötürürlər ki, bəs bu bizim səlahiyyətimizdə yox, icra hakimiyyətinin tərəncamına əsasən verilməlidir. Mən başa düşmürəm. Sonra da hər iki qurumdan indi rəsmən olmasa deyirlər ki, axırda bəs Mehriban xanıma müraciət edin. Əgər bu mənzilləri də Mehriban xanım baxırsa, onda icra hakimiyyətləri niyə lazımdır? Elə ləğv eləyə bir dəfəlik verək Heydər Əliyev fondunun nəzarətinə. Burada icra hakimiyyəti özünə təzə bina tapa bilir. Amma niyə görə vətəndaşların hüququ pozulur? Onlara mənzillər verilə bilmir.
Aha. Çox sağ olun Aygün xanım. Qısaca cavablayın çünki çox mesajlarımız var.
Mən qeyd edim ki, hal-hazırda heç bir bildiyimiz qədər icra hakimiyyətinin nəzdində ehtiyat fondu yoxdur. Mən bildiyim qədərdir və o təbii ki, Əhalinin Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən tənzimlənməli məsələdir. Mən əgər gözdən əlildirsə mütləq mən elə bilirəm ki, orada tənzimlənməlidir.
Aha. Qurumunuzun adı necədir yazır? İşi nədən ibarətdir? Şikayəti qeyd eləməkdən, yol göstərməkdən. Hər növ şikayətə baxırlarmı yazır? Bəs SMS nömrələri necə varmı yazır? Bir dinləyici birdən-birə neçə sual. Qısaca qurumun adı?
Qurumun adı Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupu və onun nəzdində yaradılan qaynar xətt xidmətidir. Biz telefonla 2 nömrə ilə 408-3027 sayılı nömrədə hüquqi məsləhət veririk. 408-3017 sayılı nömrədə isə qaynar xəttə dair şikayətlər qəbul edirik.
SMS nömrələriniz
təbii. SMS nömrələrimiz yoxdur, amma OS e-mailimiz var. office@humanrights-jointworking.org-da biraz bunun bu tip desək yalnız anlamayacaqlar.
Bəli, bəli. Ruslan bizə yazır ki, qonaqdan soruşun. Onlar da rüşvət alırlarmı bizlər şikayət edəndə sizdən soruşur.
Təbii ki, yox, təbii ki, yox və biz bu korrupsiya faktları ilə mübarizə aparan, bugün əsas mübarizə aparan qurumlardan biriyik.
Köhnə qaz pulu borclarının yığılması qanunidir mi sizdən soruşurlar? Buyurun, Metin Bey.
Xeyr, biz də bundan bağlı.
Məncə deyir, Azərqazın əmri var ki, borclar yığılmamalıdır. Amma yığıllar yazır.
Əmri var və yığılmamalıdır əslində.
Yığıllar. Babək bizə yazır ki, yolun qaranlıq olması ilə bağlı avtomobil qəzaları olur, ölüm hadisələri olur. Kim məsuliyyət daşıyır sizdən soruşur? Vətəndaş kimə hesab soruşsun? Babək sizdən soruşur. Bəli.
Mən bu yaxınlarda Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat əlaqələr şöbəsinin səhvəsi müdiri idi. Biz onun çıxışına qulaq asdım. O dedi ki, o orada qeyd edirdi ki, əgər yolun yararsız olması nəticəsində və ya işıqlandırılma zəif olması nəticəsində baş verən vermiş qəzalara görə həmin əraziyə nəzarət edən qurumlar məsuliyyət daşıyır.
Və sonuncu mesajı oxuyuram, çünki artıq verilişimiz başa çatır. Vətən bizə yazır ki, əsas məsələlərdən biri də dövlət əhalinin internet istifadəçisi olmasını istəmir. Bu vətənin fikridir, imza vətən.
Onunla bağlı problem yoxdur. O düzdür ki, bizdə internet qiymətləri həddindən artıq bahadır. Amma ona internete çıxışla bağlı heç bir problem yoxdur, mən hesab edirəm.
Çox sağ olun, mən sizə sağ olaya bilərəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun, gəldiniz. Və son söz, nə sözünüz var? Hələ ki, bir dəqiqə vaxtımız var.
Son sözümüz əsas odur ki, öz hüquqları ilə bağlı vətəndaşlarımız müraciət etməkdən qorxmasınlar. Ondan sonra hüquqlarını müdafiə etmək üçün həmişə əzmlə çalışsınlar və bizim kimi hüquq müdafiə təşkilatlarının xidmətlərindən də istifadə etsinlər. Biz də çalışırıq ki, vətəndaşlarımızın pozulmuş hüquqlarına kömək edə, onların bərpasına kömək edə bilək.
Oldu. Sağ olun Şahin bəy, sağ olun Etibar bəy. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Can Bakı bitdi deyə bilər əziz dinləyicilər. Vətəndaşların müraciətinə baxması haqqında qanuna hansı qurumlar əməl etmir sualına cavab axtardıq. Sağ olun. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7